Welcome to the Voice of America in Georgian.
შედობის საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა მიკროფონთან მუშაობს ანა კალანდაძე. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენი 30-წუთიანი პროგრამის განმავლობაში. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომის საკითხებში ტომ მალინოვსკი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მოქმედებებით ყველაზე მეტად დაზარალებული ქვეყანა რუსეთია. დღეს ბატონ ტომ მალინოვსკისთან ჩვენს ექსკლუზიურ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საიმიგრაციო რეფორმა კვლავაც რჩება ამერიკის კონგრესის პოლიტიკური დაყოფის თემად. თუმცა ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეკონომიკის გაძლიერების მიზნით საიმიგრაციო რეფორმა აუცილებლად უნდა გატარდეს. რუსეთში ივლისში კანონი მიიღეს, რომელიც მედიაში, კინოში, ლიტერატურაში, მუსიკაში და თეატრში საჯაროდ გამოტანილ უხამსობისთვის ჯარიმებს ითვალისწინებს. შეზღუდვა, რომელიც საბჭოთა პერიოდის შემდეგ ყველაზე მკაცრია, რუსული ენისა და კულტურის დასაცავად არის გამიზნული. ამ კანონის მიღებას ისინი მიესალმნენ, ვინც თვლის, რომ გინება კონტროლს აღარ ექვემდებარება. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას მომდევნო 30 წუთის მანძილზე. დარჩით ჩვენთან და უსმინეთ ამერიკის ხმას. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომის საკითხებში ტომ მალინოვსკი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მოქმედებებით ყველაზე მეტად დაზარალებული ქვეყანა თავად რუსეთია. მოსკოვის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ საბოლოო ჯამში უკრაინელი ხალხის გამარჯვებით დასრულდება და უკრაინა საკუთარ ევროპულ არჩევანს წარმატებით განახორციელებს. ჩვენი ინტერვიუ.
ცოტა ხნის წინ რუსეთმა აღმოსავლეთ უკრაინაში ჰუმანიტარული ტვირთი გაგზავნა. რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროს უშიშროების საბჭოში ვიტალი ჩურკინმა დონეცკსა და ლუგანსკში არსებულ მდგომარეობას ჰუმანიტარული კატასტროფა უწოდა. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ტომ მალინოვსკი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი მდგომარეობა რუსეთის გამოწვეულია.
Russia created the humanitarian crisis and
ჰუმანიტარული კრიზისი აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთმა სამხედრო ინტერვენციის დაწყებით და იარაღის გაგზავნით შექმნა. ამ მოქმედებამ სეპარატისტ მეამბოხეებს ზურგი გაუმაგრა და რეგიონში ქაოსი და ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა გამოიწვია. აღმოსავლეთ უკრაინაში ყველაზე მეტად სამოქალაქო მოსახლეობა იტანჯება. ჩვენ მხარს უჭერთ ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც ეს სჭირდება. მაგრამ დახმარება ხალხს მიუკერძოებლად და უკრაინის მთავრობასთან კოორდინაციით უნდა მიეწოდოს. კი ემა განაცხადა, რომ თანახმა ქვეყანაში ჰუმანიტარული ტვირთის შეუშვას იმ შემთხვევაში, თუ ამ პროცესს ზედამხედველობას ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაციები გაუწევს, როგორიცაა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი.
გასულ კვირას უკრაინაში სეპარატისტებმა განაცხადეს, რომ რუსეთისგან 1200 ახალ მებრძოლს, დაახლოებით 30 ტანკს და საარტილერიო ამუნიციას მიიღებდნენ. რუსეთმა ეს განცხადება უარყო. მალინოვსკი კი ამბობს, რომ სეპარატისტები რუსეთთან, ისევე როგორც უკრაინასთან, საშიშ თამაშს თამაშობენ.
It's a very dangerous game.
ეს ძალიან საშიში თამაშია. ამ თამაშმა აღმოსავლეთ უკრაინაში უამრავი უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. გამოიწვია ძალადობა და საბოლოო ჯამში შედეგად მოიტანა სამოქალაქო თვითმფრინავის ჩამოგდება. ეს ძალადობა უნდა დასრულდეს იმისთვის, რომ უკრაინელებმა საკუთარი მომავალი განსაზღვრონ და რუსეთმა მათ ამაში ხელი არ შეუშალოს.
სეპარატისტული მოძრაობის წარუმატებლობა რუსეთის განცხადებების შეცვლაზეც აისახება. განსაკუთრებით მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ კრემლი განსხვავებულ განცხადებებს აკეთებს სეპარატისტებთან დაკავშირებით და ამასთან უფრო მეტად გამოხატავს კიევთან მოლაპარაკების წარმოების სურვილს. მალინოვსკის მიაჩნია, რომ მიუხედავად განცხადებებისა, მოსკოვი ვერავის მოატყუებს იმაში, რომ უკრაინაში მიმდინარე კრიზისში ლომის წვლილი არ მიუძღვის.
I don't think anyone was fooled.
არავინ ტყუდება იმით, რომ ის, რაც უკრაინაში მიმდინარეობს, მოსკოვში არ იყო დაგეგმილი. ამის საწინააღმდეგოდ გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება ან მეამბოხეების ხელმძღვანელობის შეცვლა მხოლოდ კოსმეტიკური ცვლილებებია. ამაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ გავაცნობიეროთ ამ მოქმედებების უშედეგობა. საბოლოო ჯამში უკრაინელი ხალხი ამოირჩევს საკუთარ მომავალს. შეიძლება დღეს ყველამ არ იცის, თუ რა არის ეს მომავალი, მაგრამ უკრაინელების უმრავლესობამ იცის ის, რომ თვითონ უნდა გადაწყვიტონ ის, თუ რა მიმართულებით უნდა წავიდეს მათი ქვეყანა და რომ ამ პროცესში რუსეთი არ უნდა ჩაერიოს. ამერიკა და საერთაშორისო თანამეგობრობა უკრაინას გვერდში უდგას ამ არჩევანის გაკეთებაში. ერთი ქვეყანა, რომელიც საბოლოო ჯამში ყველაზე მაღალ საფასურს გადაიხდის უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებით, რუსეთია. მოსკოვი უკვე გრძნობს სანქციებით გამოწვეულ დარტყმას. საბოლოო ჯამში რუსეთი საკუთარ მიზანს ვერ მიაღწევს და ეს ძალიან სამწუხარო ამბავი მათთვის, ვისაც ეკონომიკურად და დემოკრატიულად განვითარებული რუსეთის დანახვა სურს.
დონეცკიდან და ლუგანსკიდან რუსულენოვანი მოსახლეობა რუსეთში გადადის ძალადობისგან თავის დასაღწევად. ანალიტიკოსები, როგორც ამერიკაში, ასევე რუსეთში აცხადებენ, რომ ამ პროცესმა შეიძლება პუტინის იმიჯი შეარყიოს. მან უკრაინაში ინტერვენცია მისივე განცხადებით რუსულენოვანი მოსახლეობის დასაცავად დაიწყო. თუ ეს მოსახლეობა აღმოსავლეთ უკრაინის ტერიტორიას ტოვებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალისხმევისა და მსხვერპლის მიუხედავად პუტინმა ეთნიკური რუსების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ვერ შეძლო. მალინოვსკი ამბობს, რომ პუტინმა საკუთარ თავს დიდი პრობლემები შეუქმნა.
Putin has created a dilemma for himself.
ეს პუტინისთვის დილემას წარმოადგენს. არ მგონია, რომ მას გამარჯვების შანსი ჰქონდეს. მას იმის შესაძლებლობა აქვს, რომ ცოტა ხნით ძლიერ მართველად გამოჩნდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისაც ვერაფერს მიაღწევს, რაც რუს ხალხს წარმატებას მოუტანს. მე შემეცოდებოდა, ეს დილემა საკუთარი თავისთვის თვითონვე რომ არ შეექმნა. ვნახავთ, რა იქნება ამ პროცესის დასასრული, მაგრამ პუტინი თამაშიდან გამარჯვებული ვერ გამოვა.
მალინოვსკის მიაჩნია, რომ პუტინმა ბევრი არასწორი გათვლა გააკეთა.
I think he made many miscalculations. I think he
Man satanadot vershepasa Ukrainashi arsebuli zala, romelsats kveqnis Evropastan daakhloebas urs. Man aseve vergatvala tu ramdenad mtkitsed jerat ukraineleps imis rom sakutari bedis gadaqveta kholod mati sakmea. Sheizleba dges qola ukraineli ver tankhmdeba imaze tu sait unda tsavides kveqana, magram Ukrainis suverenitetis qolas jera. Პუტინმა ასევე ვერ გათვალა უკრაინელი ხალხის მიმართ ამერიკისა და დასავლეთ ევროპის მტკიცე მხარდაჭერა. მას ამჟამად მხოლოდ ერთი არჩევანი აქვს, რომ უკან დაიხიოს ამ წარუმატებელ თავგადასავალში.
უკრაინაში პოლიტიკური კრიზისის დაწყების შემდეგ რუსეთის სახელმწიფო მედია აქტიურად ავრცელებს პროპაგანდას, რომ მაიდანზე დაწყებული მოძრაობა, ისევე როგორც სხვა ეგრეთ წოდებული ფერადი რევოლუციები, დასავლეთის მიერ დაგეგმილი და ორკესტრირებული იყო. სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ამბობს, რომ ეს უსაფუძვლო განცხადებაა.
If the Maidan movement and
Maidanis movlenebi da Ukrainis brzola sakutari damouqidebloobistvis dasavletis mier organizebuli rom qopiliqo es protsesebi amden khans ar gagzeldeboda da ukrainelebi Moskovs aset tsina agmdegobas ar gauzevdnen.
Tomalinovski atskhadebs rom rtulia imis gatvla tu rogor gamvitardeba movlenebi Ukrainashi, magra misi azrit sabolo jamshi ukraineli khalkhi sakutar gzas aircheus da krizisis dasrulobis shemde qolaze meta dazaralebuli kveqana Ruseti agmochndeba. ია მეორმეშვილი ამერიკის ხმა ვაშინგტონი.
პრეზიდენტ ბარაკ ობამა საიმიგრაციო რეფორმა კვლავას რჩება ამერიკის კონგრესის პოლიტიკური დაყოფის თემად, თუმცა ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეკონომიკის გაძლიერების მიზნით საიმიგრაციო რეფორმა აუცილებლად უნდა გატარდეს. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
ბოლო დროს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მდებარე ამერიკის საკონსულოებმა ათასობით ნიჭიერ ადამიანს უთხრა ვარი სამუშაო ვიზის მიცემაზე. H1B ტიპის ვიზა ეძლევა გამორჩეული ნიჭის და განათლების მქონე ადამიანებს იმ მიზნით, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუშაობა შეძლონ. შტატ ნიუ-მექსიკოს ყოფილი გუბერნატორი ბილ რიჩარდსონი ამბობს, რომ ამერიკაში საიმიგრაციო სისტემა უნდა შეიცვალოს.
So that skilled workers, engineers, computer specialists.
მისითქმით, უცხოეთიდან ჩამოსულ ინჟინრებს და კომპიუტერის სპეციალისტებს, ვინც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტუდენტური ვიზითაა ჩამოსული, საშუალება უნდა მიეცეთ აქ დარჩნენ და ამერიკის ეკონომიკაში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. ამერიკის სავაჭრო პალატა და სხვა ბიზნეს ორგანიზაციები ამერიკაში სამუშაო ვიზების რაოდენობის გაზრდას მხარს უჭერენ. ეს განსაკუთრებით იმ ნიჭიერ ადამიანებს ეხებათ, ვინც ამერიკის უნივერსიტეტებში დღესდღეობით სტუდენტური ვიზით წალობს, მაგრამ არ აქვს ამერიკაში დარჩენის და მუშაობის უფლება. ჰიუსტონის ერთ-ერთი კომპანიის პრეზიდენტი მესი ვირაიალი ამბობს, რომ დიდი მოთხოვნილება იმ გამორჩეული უნარის მქონე ადამიანებზე, ვისაც შეერთებულ შტატებში მუშაობის უფლება აქვს. ჩვენ ადამიანებისგან კვალიფიკაციის მაღალ სტანდარტებს ვითხოვთ და ამიტომ მათი პოვნა ძალზე რთულია. ყოველთვიურად $30,000 ხარჯავთ იმაში, რომ ჩვენმა აგენტებმა ასეთი პროფესიონალები იპოვნონ. არის შემთხვევები, როდესაც შერჩეულ ადამიანს კონკურენტი კომპანია $10,000 მეტწლიურ ხელფას შესთავაზებს და ის ჩვენ ვარსკვლავს. გასულ წელს უცხოეთის 172,000 მოქალაქემ ამერიკის საკონსულოში სამუშაო ტიპის ვიზა მოითხოვა. თუმცა ამერიკის კანონით წელიწადში მხოლოდ 85,000 ადამიანზეა დაშვებული მსგავსი ტიპის ვიზების გაცემა. ადვოკატი ჩარლს ფოსტერი კომპანია Houston Partnership-ის წარმომადგენელია. საიმიგრაციო სისტემა უფუნქციოა. შეგიძლია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ათობით გამორჩეული ნიჭის მქონე ადამიანი შეარჩიო, მაგრამ 30% არსებობს შანსი იმის, რომ მათ ვიზები მისცენ. საიმიგრაციო რეფორმის მომხრე მეწარმეთა შორის უმეტესობა რესპუბლიკელია, თუმცა ფოსტერი ამბობს, რომ პარტიის საიმიგრაციო პოლიტიკას ჩაისმის პარტია აკონტროლებს. მათი მისხანება და წინააღმდეგობა ჭორს და ანეკდოტებს ეყრდნობა. ამ ყველაფერს კი სიმართლესთან ნაკლები კავშირი აქვს. როდესაც ასეთ ადამიანს დაუჯდები და საიმიგრაციო რეფორმის შესახებ ზუსტ ინფორმაციას მიაწვდი, ის პოზიციას მაშინვე იცვლის. შეერთებულ შტატებში კონსერვატორთა უმეტესობა არ ეთანხმება ასს, რომ რეფორმამ ამნისტია უნდა მიანიჭოს იმ ადამიანებს, ვინც ქვეყანაში არალეგალურადაა შემოსული. დემოკრატი ბილ რიჩარდსონი აცხადებს, რომ მის პარტიას აქვს უფლება ამ ხალხის ლეგალიზაცია მოითხოვოს, რაც ძალაუნებურად მომავალში თითქმის მოქალაქეობის მინიჭებას ნიშნავს. რესპუბლიკელები კონგრესში მხარს უჭერენ კანონპროექტს, რომელიც სამუშაო ვიზების რაოდენობის გაზრდას ითვალისწინებს, თუმცა ისინი ასევე ითხოვენ, რომ რეფორმის პაკეტის დანარჩენ ნაწილზე მუშაობა დროებით გადავადდეს, მაგრამ დემოკრატები ამას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ეს კანონპროექტი ნაწილია იმ რეფორმის, რომელმაც მილიონობით არალეგალ ემიგრანტს ამერიკის მოქალაქეობისკენ გზა უნდა გაუხსნას. როგორც ბიზნეს ჯგუფების მიერ ჩატარებული კვლევებით დგინდება, შექმნილი გომარეობის შედეგად მსოფლიო ეკონომიკის კონკურენტ უნარიანობა ზარალდება და შეერთებული შტატების ეკონომიკა 10,000-ობით სამუშაო ადგილს კარგავს. თამარ ნერგაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
რუსეთში ივლისში კანონი მიიღეს, რომელიც მედიაში, კინოში, ლიტერატურაში, მუსიკაში და თეატრში საჯაროდ გამოტანილ უხამსობისთვის ჯარიმებს ითვალისწინებს. შეზღუდვა, რომელიც საბჭოთა პერიოდის შემდეგ ყველაზე მკაცრია, რუსული ენისა და კულტურის დასაცავად არის გამიზნული. ამ კანონის მიღებას ისინი მიესალმნენ, ვინც თვლის, რომ გინება კონტროლს აღარ ექვემდებარება. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
რუსული თეატრის საბჭოთა პერიოდის ხისტი პროპაგანდიდან გამოვიდა როგორც სოციალური დისკუსიის და შემოქმედებითი გამოხატვის მრავალფეროვანი ფორუმი. მაგრამ ახლახანს მიღებული უხამსობის საწინააღმდეგო კანონი თეატრებს $1,400 დააჯარიმებს, თუ მათ ნამუშევრებში შეუსაბამოდ მიჩნეული უხამსი სიტყვები აღმოჩნდება. კანონის მხარდამჭერები, როგორიცაა მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის პროფესორი ანა კუზმინა, ამბობენ, რომ ეს უკეთესი მხატვრული კულტურის წინსვლას შეუწყობს ხელს.
ამ კანონს მხარს უჭერდა ჩემი პირადი მოსაზრება, რომ უხამსი ენა თითქმის ნორმად იქცა და გარკვეული მიმზიდველობაც კი შეიძინა. ხშირად ადამიანები არ ცდილობენ სიტყვების მოძებნას, მაგრამ 5-6-400-იანი სიტყვით გამოხატავენ სათქმელს.
კანონი ასევე კრძალავს უხამსი სიტყვების შემცველი ფილმების ჩვენებას. წიგნებზე და მუსიკალურ ჩანაწერებზე კი გამაფრთხილებელი ეტიკეტის დაკვრას ავალდებულებს. თუმცა ზოგიერთი არტისტი ეთანხმება იმას, რომ ყურადღების მისაპყრობად ხანდახან უხამსობას ბოროტად იყენებენ, უმრავლესობა ნებისმიერი ცენზურის, მათ შორის ჯარიმების კატეგორიული წინააღმდეგია. ელენა გრიომინა დამოუკიდებელი თეატრ დოკის ხელმძღვანელია, რომელიც უარს ამბობს რუსეთის პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს დაემორჩილოს.
ჩვენ პარლამენტს მეტსახელად გიჟიმ ბეჭდავი შეარქვეს, რადგან კულტურის სფეროში მიღებული კანონები სულელურია. ყოველი მომდევნო კანონი წინაზე უფრო სულელურია. ისინი არალოგიკური, აბსურდულია და მათი ლოგიკის გაგება არავის არ შეუძლია.
ლიტერატურის ზოგიერთი რუსი ისტორიული გიგანტი, როგორიც ალექსანდრე პუშკინი, უხამს სიტყვებს დიდი ნაპერწკლით იყენებდა. კანონის ზალაში შესვლამდე დრამატურგი ევგენი კაზაკოვი კომედიური სანახაობის ორგანიზებას დაეხმარა, რომელსაც მშვიდობით 400-იანო სიტყვებო ეწოდებოდა. მაგრამ ის ამბობს, რომ ამ შეზღუდვასთან დაკავშირებით სერიოზული შეშფოთება არსებობს.
Ну, есть ещё подозрение, что этот закон будет, конечно же, использован, ну, такое предположение, что этот закон не будет.
Имеется в виду, что арсебос, რომ კანონი პირდაპირ ენით არ არის დაწერილი და მას არა უნივერსალურ საკონტროლო და დამსჯელ ინსტრუმენტად, არამედ გარკვეულ უნიკალურ გარემოებებში გარკვეული არასასურველი ადამიანების წინააღმდეგ გამოიყენებენ. კანონს იმ კონსერვატიული მოძრაობის ნაწილად განიხილავენ, რომელსაც რუსეთის ახალგაზრდობის უფრო ნაციონალისტურ, ლიბერალური დასავლეთისგან განსხვავებულ კულტურაში მოქცევა სურს. გასულ წელს პარლამენტმა, როგორც თვითონ უწოდებს, ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდა სისხლის სამართლის დანაშაულს მიაკუთვნა და რუსულ ენაში ინგლისური სიტყვების გამოყენების აკრძალვას სცადა. ნიკიცკის თეატრის დირექტორი მარკ როზოვსკი ამბობს, რუსეთის კანონმდებლები მურალთან დაკავშირებულ კანონებს იმისთვის იყენებენ, რომ საზოგადოების ყურადღების გადატანა მოხდეს იმ რეალური, გადაუდებელი პრობლემებიდან, რომლის გადაჭრის სურვილი მათ არ გააჩნიათ.
Запретами ничего, запреты обычные здесь.
Акрзалуэбит вераферс миахцев, акрзалуэбс ყოველთვის საპირისპირო შედეგი მოაქვს. Ეს იმასაც როცა ისინი არყისმას ებრძოდნენ. Ახლა იგივე სახით უხამსენას ებრძვიან. Რუსეთს უხამსობის წინააღმდეგ ბრძოლა ინტერნეტზე გადააქვს და მომავალ კვირებში ისეთი პროგრამის ამოქმედებას გეგმავს, რომელიც შეუსაბამოდ მიჩნეულ სიტყვებს ინტერნეტიდან ამოიღებს. Რუსეთის კულტურის სამინისტრომ ამერიკის ხმას ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთებაზე უარი უთხრა. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
მეცნიერები ამბობენ, რომ ადამიანის ტვინის მოქმედება დროში კოორდინირებული პროცესების ერთობლიობაა და თუ ეს კოორდინაცია დარღვეულია, ინფორმაციის გადამუშავებაც შეფერხებულად მიმდინარეობს. კალიფორნიის უნივერსიტეტის მკვლევარები პოპულარული როკ-ჯგუფი Grateful Dead-ის დრამერის მიკი ჰარტის ტვინს აკვირდებიან. ის კომპიუტერულ თამაში ნავიგაციას ელექტრონული დასარტყამი ინსტრუმენტების გამოყენებით ცდილობს. Нервологи Адам Газали амбос, რომ ექსპერიმენტი ნეირომეცნიერებას, მუსიკას და ვირტუალურ სამყაროს ერთმანეთთან აკავშირებს.
ჩვენ ამ სამყაროს ერთმანეთთან ვაერთიანებთ და მათ ერთმანეთისთვის ინფორმაციის მიწოდებაში ვეხმარებით. შედეგად ტვინის მოქმედების მიმდინარე დროში წარმოდგენილ ვიზუალურ ეფექტს ვიღებთ.
მიკი ჰარტის თამაშის დროს სპეციალურ ჩაფხუთს ატარებს, რომელიც სენსორებითა და ეკრანებითაა აღჭურვილი. გვერდითა ოთახში მეცნიერები იმას აკვირდებიან, თუ როგორ რეაგირებს მისი ტვინი მუსიკის რიტმებზე, როგორია მისი პულსი, თვალების მოძრაობა და სხეულის ტემპერატურა. ამ ინფორმაციის საფუძველზე მკვლევარები მისი ტვინის რეაქციას რეალურ დროში ხედავენ.
What is that power? How do we use it? How do we repeat? And how can we make it?
როგორ უნდა გამოვიყენოთ ის და მისი მეშვეობით როგორ გავაუმჯობესოთ სამყარო? ეს სუპერორგანიზმია და მასზე უკეთესი არაფერი არსებობს.
ადამ გაზალი ამბობს, რომ მისი კვლევის მიზანი იმის გამოვლენა, შეუძლია თუ არა მუსიკალურ რიტმებს ადამიანის ტვინში დაზიანებული კავშირების აღდგენა.
So the idea is that if we could teach the brain how
არსი იმაში მდგომარეობს, რომ თუ ტვინს ვასწავლეთ, როგორ გააკეთოს პროცესების უკეთესი კოორდინაცია დროში, მაშინ შევძლებთ მას ოპტიმალურ დონეზე, უფრო ეფექტურად მუშაობაში დავეხმაროთ.
მეცნიერები აცხადებენ, რომ მათი საბოლოო მიზანი მუსიკალური რიტმებით ადამიანის ცნობიერების დახვეწა და ტვინის განვითარებაზე დადებითი გავლენის მოხდენის მცდელობა, როგორც ნევროლოგიური პაციენტებისთვის, ასევე ჯანმრთელი ადამიანებისთვის.
კალიფორნიის შტატში რედონდო ბიჩზე 700-მდე ბავშვებს მშობლებთან, დებთან, ძმებთან და ძაღლებთან ერთად კვირაში ერთხელ სკოლაში ფეხით სიარული გადაწყვიტეს. მუყაოდან მათ ამოჭრილი აქვს სკოლის ავტობუსი და ამ სრელობას ისინი მოსიარულე სკოლის ავტობუსს უწოდებენ. აქციაში მონაწილე ბავშვებმა არიციან ის, რომ მიზანი ბავშვებში ჭარბწონიანობასთან ბრძოლაა ფიზიკური დატვირთვის ხარჯზე. ეს არაჩვეულებრივი გზა იმისთვის, რომ დილაობით ბავშვებს ვარჯიში გამოუვიდეთ. რაც შეეხება პატარებს, ეს მათთვის გართობაა. მიყვარს მეგობრებთან ერთად სკოლაში ფეხით მოსვლა, ამბობს პატარა ბიჭუნა. ჩემ მეგობარს ელისა ჰქვია. სკოლაში ბევრ სხვადასხვა თემაზე ვლაპარაკობთ. მაგალითად, განვიხილავთ დავალებების სირთულეებს და ასევე ყველა გასართობ პროექტზე, რომელზეც სკოლაში ვმუშაობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებების კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევებით დადგინდა, რომ სკოლის მოსწავლეთა უმრავლესობა ფიზიკურად განვითარებული არ არის. სოფლიოს ჯანდაცვის ოფიციალური პირები შეშფოთებას გამოთქვამენ სისუქნის მასშტაბების და მეორე ტიპის დიაბეტის შემთხვევების ზრდის გამო. უფრო მეტად კი საგანგაშოა ზემოხსენებული პრობლემები 8 წლამდე ბავშვებში მათი ფიზიკური დაბალაქტივობის გამო. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციის თანახმად 5-დან 17 წლამდე ბავშვები დღის განმავლობაში სულ ცოტა 60 წუთის მანძილზე მაინც უნდა იყვნენ ფიზიკურად აქტიურები. ვარჯიში და ჯანმრთელობა ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირშია. ამერიკის შეერთებული შტატების მედიცინის ინსტიტუტის კვლევება ნათელყო, რომ ლინკოლნის დაწყებითი სკოლის მსგავსი აქციები დადებითად აისახება ბავშვების აკადემიურ მოსწრებაზეც. კვლევების ხელმძღვანელი ჰეროლდ კოლი ამის შესახებ შემდეგ საცხადებს.
The evidence is really emerging in the last 5 or 6 years both cognitive studies as well as brain.
ბოლო 5-6 წელია როგორც კოგნიტიური ისე თავის ტვინის შესწავლით კითხდება, რომ ფიზიკურ აქტივობას საკმაოდ თვალსაჩინო ეფექტი აქვს ბავშვების შემეცნებითი უნარების გაღრმავების კუთხით. მეხსიერება სწრაფად აზროვნება და აკადემიური წარმატება ფიზიკურად აქტიურ ბავშვებში უფრო აშკარად აღინიშნება, ვიდრე ნაკლებ აქტიურ მოსწავლეებში. ილინოისის შტატის უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულ კიდევ ერთ კვლევაში მსგავსი შედეგები აღინიშნება. პროფესორ ჩარლზ ჰილმანი ამერიკის ხმას Skype-ის საშუალებით ესაუბრა.
We find that following the bout of walking children have higher academic
ჩვენი კვლევები დადასტურდა რომ ფეხით მოსიარულე მოსწავლეების აკადემიური მოსწრება მათემატიკასა და ინგლისურ ენაში გაიზარდა. Როგორც ჩარლს ჰილმანი აღნიშნავს, ის ბავშვები, რომლებიც რეგულარულად დატვირთულნი არიან ფიზიკურად, მაგრამ ამასთან დამატებითაც საკლასო ოთახებში მასწავლებლები გარკვეულ ვარჯიშებს ურთავენ, სწავლის დონე კიდევ უფრო იზრდება. ლიკა გორგილაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც ახალ სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგითხრობთ. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხავა ვარ. Рубрика Галилео დღეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ახალ ანგარიშზე მოგითხრობთ, რომელიც ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციისკენ მოუწოდებს. ნარკოტიკების კრიმინალიზება გაეროს კონვენციებით დაახლოებით 9 საუკუნის წინ მოხდა. რამდენად პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის შესახებ მოწოდებას დღეს ისევ გაეროს ჯანდაცვის სფეროს წამყვანი სააგენტო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ავრცელებს. ფრთხილად, მაგრამ გარკვევით ორგანიზაცია არამარტო მარიხუანას, არამედ ბევრად უფრო ძლიერი ნარკოტიკული ნივთიერებების დეკრიმინალიზებას ითხოვს. ვიდრე უშუალოდ 2014 წლის ივლისის თვეში გამოცემული ანგარიშის შესახებ ვისაუბრებდეთ, განმარტოთ თუ რას ნიშნავს ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია. ეს ტერმინი ზოგჯერ ნარკოტიკების ლეგალიზებაში ერევათ. ნარკოტიკების და ნარკოტიკზე დამოკიდებულების მონიტორინგის ევროპული ცენტრის განმარტებით, დეკრიმინალიზაცია ნიშნავს იმას, რომ ნარკოტიკების მოხმარება კრიმინალურ დანაშაულად აღარ კვალიფიცირდება და შესაბამისად სამართლებრივად აღარ ისჯება. ვიმეორებთ, საუბარია მოხმარებაზე და არა მაგალითად მის გასაღებაზე. რაც შეეხება ლეგალიზებას, ამ შემთხვევაში ნარკოტიკების მოყვანა, შენახვა, დამზადება, გაყიდვა თუ გამოყენება არც ერთი არ ითვლება სისხლის სამართლის დანაშაულად. აქედან გამომდინარე, ამ ორ ტერმინს შორის საკანონმდებლო თვალსაზრისით დიდი განსხვავებაა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ანგარიში HIV ინფიცირების პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და მოვლა ყურადღებას ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის მნიშვნელობაზე ამახვილებს. კერძოდ ანგარიშის 91 გვერდზე, იმ ნაწილში, სადაც საუბარია დეკრიმინალიზაციის კარგ გამოცდილებაზე, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია კანონების გადახედვის და სადაც საჭიროა შესწორების რამდენიმე რეკომენდაციას იძლევა. ციტატა: ქვეყნებმა უნდა იმუშაონ დეკრიმინალიზაციაზე ისეთი ქცევების, როგორიცაა ნარკოტიკების მოხმარება ან ინექცია, და აღკვეთონ სამოქალაქო კანონმდებლობის და რეგულაციების უსამართლოდ მისადაგება იმ ადამიანებისთვის, ვინც იყენებს ან ინექციით იკეთებს ნარკოტიკებს. არის სექსმუშაკი, აქვს სექსი იგივე სქესის წარმომადგენელთან ან ტრანსსექსუალია. შემდეგ კითხულობთ. ქვეყნებმა უნდა იმუშაონ ისეთი რეგულაციების და კანონმდებლობის შემუშავებაზე, რომელიც ნარკოტიკების ინექციით თუ სხვა სახით მიღების დეკრიმინალიზაციას მოახდენს. შესაბამისად შემცირდება პატიმრობის შემთხვევები. ქვეყნებმა უნდა აკრძალონ იმ ადამიანების იძულებითი მკურნალობა, ვინც ნარკოტიკს იყენებს. ნათქვამია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებში. იქვე მოყვანილია პორტუგალიის მაგალითი, სადაც ხაზგასმულია ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის სახით ამ ქვეყანაში მიღწეული წარმატება. პორტუგალია ნარკოტიკების შენახვას და მათ მიღებას კრიმინალურ სფეროს არ მიაკუთვნებს, არამედ ჯანდაცვის პრობლემად მიიჩნევს. აქვე ბარემ კიდევ ერთ თვალსაჩინო მაგალითზე მოგითხრობთ. 90-იან წლებში კანადის ქალაქ ვანკუვერში შიცის ვირუსის ყველაზე მაღალი ინფიცირების მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ქალაქის საზოგადოებამ კრიზისიდან გამოსავალი ისეთი დაწესებულების გახსნაში გადაწყვიტა, რომელშიც ნარკოტიკების მოხმარება შესაძლებელი იქნებოდა ლეგალურად, ოღონდ სპეციალისტების ზედამხედველობის ქვეშ მიმდინარეობდა. ვანკუვერის ცენტრი იყო პირველი ამ ტიპის დაწესებულება მთელ ჩრდილოეთ ამერიკაში. მისი გახსნიდან სულ რაღაც 2 წელიწადში 500 მეტრის რადიუსში ნარკოტიკული ნივთიერებების დოზის გადაჭარბებით გამოწვეული სიკვდილიანობა 35%-ით შემცირდა. კვლევას ბრიტანული კოლუმბიის უნივერსიტეტი და ბრიტანული კოლუმბიის შიცის ცენტრი ხელმძღვანელობდა. ანალოგიურმა კვლევებმა შიცის და C ჰეპატიტის შემთხვევების შემცირებაც დააფიქსირა. აღნიშნული წარმატების მიუხედავად პროგრამას დღეს თვითონ კანადაშიც ბევრი ოპონენტი ყავს. განსაკუთრებით მძაფრად მას კონსერვატორი პოლიტიკოსები აკრიტიკებენ.
საღამო მშვიდობისას ვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია ყოველკვირეული გადაცემა ქალებისათვის, მიკროფონთან თქვენთვის თამარ ნერგაძე მუშაობს.
შეერთებულ შტატებში იმატა იმ ქალების რიცხვმა, ვინც სამუშაო კარიერას მამაკაცებთან ასოცირებულ სფეროებში იწყებს. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ჯული ტაბო ამერიკელ ქალბატონს ესაუბრა და შეეცადა გაერკვია, თუ რატომ გადაწყვიტა მან სამეურნეო საქონლის მაღაზია გაეხსნა და რამდენად წარმატებული აღმოჩნდა მისთვის ეს ბიზნესი. ჯინა შაფერი ვერასდროს წარმოიდგენდა, თუ ოდესმე სამეურნეო საქონლის მაღაზიის მეპატრონე გახდებოდა. თუმცა ერთ დღეს მის სახლში შექმნილმა მოულოდნელმა სიტუაციამ ყველაფერი შეცვალა.
My husband and I had bought a condo that needed to be fixed up.
როდესაც მე და ჩემმა ქმარმა ბინა შევიძინეთ, ბევრი რამის შეკეთება დაგვჭირდა, თუმცა ახლომახლო ვერანაირ მაღაზიას ვერ მივაკვლიეთ. სწორედ მაშინ გადავწყვიტე მიმეტოვებინა ძველი სამსახური და სამეურნეო საქონლის მაღაზია გამეხსნა, ამბობს ჯინა. ეს 2003 წელს მოხდა. დღეს კი მას ვაშინგტონის მასშტაბით 9 სამეურნეო საქონლის მაღაზია აქვს და ყოველდღიურად 1200 კლიენტს ემსახურება. თუმცა, როგორც ჯინა შაფერი ამბობს, ქალისთვის მამაკაცების ბიზნესში შესვლა გარკვეულ გამოწვევებს უკავშირდება. მეცინება ხოლმე, როდესაც მაღაზიაში მამაკაცი შემოდის და კონკრეტულ საქონელზე ინფორმაციასთან დაკავშირებით მამაკაც გამყიდველთან საუბარს ითხოვს. თუმცა ჯინას თქმით, შეერთებულ შტატებში გენდერული მიკერძოება თანდათან წარსულს ბარდება.
There are lots of folks that come in, male and female, who have never had to fix it.
ძალიან ბევრს ხალი იქნება ეს თუ მამაკაცის სახლში იმის კეთება უწევს, რაც არასდროს გაუგეთებია. მაგალითად, საჭიროა ტუალეტის შეკეთება ან რაიმე კონკრეტული რჩევა. თუ შენ ასე დროს მყიდველს დამაჯერებელ პასუხს გასცემ, მას აღარ აინტერესებს უკვე ხალი ხარ თუ მამაკაცი. ჯინა შაფერი საკუთარი ბიზნესის წარმატებად რამდენიმე მიზეზს ასახელებს. შაფერის ყველა მაღაზია რკინაკავეულის და სამეურნეო საქონლის სავაჭრო ქსელს Ace Hardware-ს უკავშირდება. ამ კორპორაციას ამერიკაში წარმატებული ბიზნესის 90-წლიანი ისტორია აქვს.
So they give us that buying power. And then they wrap a whole bunch of
მათ უფლება მოგცეს მათგან საქონელი გვეყიდა და მომსახურება გვასწავლეს. ჩაგვიტარეს ტრეინინგები დაგეგმვის, მარკეტინგის და ფინანსების მართვის სფეროებში. ამგვარი კოლაბორაციის შედეგად ჯინა შაფერის მაღაზია მყიდველს მომსახურების სრულ პაკეტს ხელმისაწვდომ ფასებში სთავაზობს. საღებავი იქნება ეს თუ სამეურნეო იარაღი. აღსანიშნავია ისიც, რომ შაფერის მაღაზიის მომსახურე პერსონალს საშუალოზე მაღალი ხელფასი აქვს და სამედიცინო დაზღვევაც ეკუთვნის. ჩვენ შევეცადეთ სამსახურში იდეალური სიტუაცია შევგექმნა. გვინდოდა თანამშრომლებს საშუალება მისცემოდათ, აქ მუშაობის დროს შვილები გაეზარდათ და სამსახურში მოსვლა გახარებოდათ. კრისტინა ამაია კომპანიაში 6 წელია
მუშაობს. They're very considerate of
მომწონს ჩემი სამსახური, ყოველას ყურადღებით გვექცევიან. თავს მნიშვნელოვნად აღვიქვა. ჯინა შეერა, რომ ბედნიერი თანამშრომელი ბედნიერ კლიენტსაც ნიშნავს. აქ საუკეთესო მომსახურების გამო დავდივარ. იგივე პროდუქტი შეგიძლია სხვაგანაც იყიდო, მაგრამ ყიდვალს ასე ყველგან არ ემსახურებიან, ამბობს ერთ-ერთი კლიენტი. შაფერის აზრით, ადგილობრივ მოსახლეობაში სამეურნეო საქონელზე მოთხოვნილების ზრდის გამო შესაძლოა მომავალში ახალი მაღაზიებიც კი გახსნას. დღეისათვის სულ ეს იყო, გესაუბრებოდა თამარ ნერგაძე ვაშინგტონიდან.
ჩვენი ნახევარსაათიანი გამოშვება ამით დასრულებულია. ერთმანეთს ზუსტად 2 საათში შევხვდებით. ვაშინგტონიდან გადაცემას უძღვებოდა ანა კალანდაძე. პროგრამის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახლდათ. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.